สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Discrimination and Disparities เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของทอมัสโซเวลนักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนแนวสังคมศาสตร์ที่สำรวจคำถามสำคัญว่าเหตุใดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนกลุ่มคนและประเทศต่างๆจึงแตกต่างกันอย่างมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งต้นจากสมมติฐานว่าความเหลื่อมล้ำต้องเกิดจากการเลือกปฏิบัติเพียงอย่างเดียวแต่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากเพื่อชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของผลลัพธ์อาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งเงื่อนไขที่จำเป็นต่อความสำเร็จความแตกต่างด้านทักษะทรัพยากรสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของนโยบายสาธารณะโซเวลเขียนด้วยภาษาที่คมชัดและเข้าถึงได้ทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาและผู้สนใจนโยบายสาธารณะรวมถึงประเด็นเชื้อชาติเศรษฐศาสตร์และความเหลื่อมล้ำในสังคมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีสาเหตุเดียวแต่เกิดจากปัจจัยหลายชั้นที่ซ้อนกันแกนกลางของหนังสือคือการท้าทายความคิดแบบง่ายที่มองว่าผลลัพธ์ที่ต่างกันต้องมาจากการเลือกปฏิบัติการเอาเปรียบหรือพันธุกรรมเพียงด้านใดด้านหนึ่งซอเวลยืนยันว่าความเหลื่อมล้ำในชีวิตจริงๆมักเกิดจากชุดของเงื่อนไขที่สัมพันธ์กันและเงื่อนไขที่ขาดไปเพียงหนึ่งข้อก็อาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนได้อย่างมากแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองความสำเร็จหรือความล้มเหลวแบบตัดสินเร็วเกินไปเช่นคนหรือกลุ่มหนึ่งอาจมีทรัพยากรบางอย่างพร้อมแต่ยังขาดทักษะเฉพาะเวลาการฝึกฝนวินัยหรือโอกาสที่เหมาะสมหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่าความเหลื่อมล้ำมีความซับซ้อนแต่ยังอธิบายว่าการอธิบายด้วยสาเหตุเดียวมักนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดและสุดท้ายอาจทำให้การแก้ปัญหาคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงประเด็น2แนวคิดเรื่องเงื่อนไขจำเป็นอธิบายว่าทำไมการมีข้อดีหลายข้อยังไม่รับประกันความสำเร็จซาวเวลเน้นมุมมองเชิงโครงสร้างว่างานหรือความสำเร็จส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพร้อมกันไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือความตั้งใจเพียงอย่างเดียวหากขาดเงื่อนไขพื้นฐานบางข้อผลลัพธ์ก็อาจล้มเหลวได้แม้จะมีข้อได้เปรียบอย่างอื่นครบถ้วนแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มจึงทำได้ยากเพราะคนที่ดูเหมือนมีโอกาสใกล้เคียงกันอาจต่างกันตรงเงื่อนไขที่มองไม่เห็นเช่นความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ความพร้อมรับความยากลำบากหรือความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการทำงานหนังสือยกน้ำหนักให้กับข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึกทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความสามารถลอยแต่เกิดจากการประกอบกันของปัจจัยหลายด้านที่ต้องพอดีกันในทางปฏิบัติมุมมองนี้ช่วยลดการตัดสินคนด้วยผลลัพธ์เพียงปลายทางและเปิดทางให้มองกระบวนการเบื้องหลังอย่างรอบคอบกว่าเดิมประเด็น3การวิจารณ์การตีความความเหลื่อมล้ำแบบเหมารวมที่โยงทุกๆอย่างเข้ากับการเหยียดหรือการกดขี่หนังสือเล่มนี้โต้แย้งการตีความเชิงการเมืองที่รีบสรุปว่าหากเกิดความต่างๆของผลลัพธ์ก็แปลว่าต้องมีการเลือกปฏิบัติอยู่เบื้องหลังโซชี้ว่าการเอาผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันมาใช้เป็นหลักฐานทันทีว่าเกิดอคติเป็นตรรกะที่ไม่มั่นคงเพราะยังมีตัวแปรอื่นอีกมากที่อาจทำให้เกิดความต่างๆได้การมองทุกความเหลื่อมล้ำผ่านเลนเดียวจึงเสี่ยงสร้างภาพโลกแบบแบ่งคนเป็นผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่อย่างง่ายเกินจริงผลที่ตามมาคือการอภิปรายสาธารณะกลายเป็นเรื่องอารมณ์และอุดมการณ์มากกว่าการตรวจสอบหลักฐานหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าการเลือกปฏิบัติมีอยู่จริงแต่เน้นว่าต้องแยกให้ออกว่าเมื่อไรคือการเลือกปฏิบัติจริงและเมื่อไรความต่างๆที่เกิดจากเงื่อนไขความพร้อมการตัดสินใจของผู้คนเองจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านชะลอการสรุปและใช้เหตุผลกับข้อมูลก่อนยอมรับคำอธิบายใดคำอธิบายหนึ่งประเด็น4ผลเสียของนโยบายที่ออกจากการตีความผิดเพราะอาจสร้างปัญหาใหม่แทนที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำอีกประเด็นสำคัญคือโซเวลสนใจไม่เพียงสาเหตุของความเหลื่อมล้ำแต่รวมถึงผลลัพธ์ของนโยบายที่สร้างขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยเขาชี้ว่าหากวิเคราะห์ปัญหาผิดตั้งแต่ต้นนโยบายที่ตามมาก็อาจก่อผลกระทบด้านลบโดยไม่ตั้งใจเช่นทำให้ระบบการศึกษาอ่อนแอหรือกระตุ้นปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในบางบริบทหนังสือจึงมองบายสาธารณะด้วยท่าทีระมัดระวังไม่ใช่เพราะต่อต้านการช่วยเหลือแต่เพราะเชื่อว่าความตั้งใจดีไม่เพียงพอหากไม่มีการประเมินผลจริงอย่างมีหลักฐานจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเชิงวิพากษ์ทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การถกเถียงทางศีลธรรมแต่เดินต่อไปยังคำถามเชิงผลลัพธ์ว่านโยบายที่ดูดีในทางทฤษฎีให้ผลจริงอย่างไรเมื่อถูกนำไปใช้ในโลกจริงๆผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเรื่องความระวังต่อการแทรกแซงของรัฐและบทเรียนว่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำต้องดูผลระยะยาวมากกว่าความตั้งใจในระยะสั้นประเด็นสุดท้ายสไตล์การเขียนที่ใช้หลักฐานและเหตุผลทำให้หนังสือเป็นงานถกเถียงที่อ่านได้กว้างแต่ยังเข้มข้นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือวิธีเขียนที่สงบชัดเจนและเน้นข้อมูลมากกว่าการโต้เถียงเชิงวาทศิลป์โซ่อธิบายประเด็นที่อ่อนไหวอย่างเชื้อชาติความเหลื่อมล้ำและนโยบายสาธารณะโดยหลีกเลี่ยงน้ำเสียงปลุกเร้าหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบตรงไปตรงมาส่งผลให้หนังสืออ่านได้ทั้งสำหรับคนที่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และคนทั่วไปไปที่ต้องการทำความเข้าใจข้อถกเถียงร่วมสมัยอย่างมีระบบความน่าสนใจของงานชิ้นนี้คือมันไม่ได้พยายามโน้มน้าวด้วยอารมณ์ชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบข้อสมมติฐานของตนเองผ่านหลักฐานจากหลายบริบททั่วโลกความเข้มข้นของหนังสือจึงมาจากการบีบให้ผู้อ่านคิดใหม่ไม่ใช่จากความซับซ้อนของภาษาสำหรับผู้อ่านที่ต้องการงานเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดข้อมูลและแบบฝึกการตั้งคำถามกับความเชื่อที่รับสืบต่อกันมาโดยสรุป Crimination and Disparities เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์นโยบายสาธารณะประเด็นเชื้อชาติและการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบมีหลักฐานรองรับหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการมีความเหลื่อมล้ำกับการสรุปทันทีว่าเกิดจากการเลือกปฏิบัติพร้อมทั้งเตือนว่าการแก้ปัญหาด้วยนโยบายที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานผิดอาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดีสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่นิ่งสุขุมและยึดหลักฐานอย่างแน่วแน่แทนที่จะพึ่งการชี้นำทางอารมณ์หรือภาษาการเมืองหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้านและต้องการกรอบคิดที่ใช้ได้จริงๆในการประเมินข้อถกเถียงสาธารณะในโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสโซเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่